Αγαπητοί μου αδελφοί, Χριστός Ανέστη, και καλώς ήλθατε με τη νέα χρονιά, τη θερινή αυτή περίοδο. Και πάλι, όπως βλέπετε, επί τα αυτά, δηλαδή ευρισκόμεθα πάλι εις τον ίδιον χώρον. Η αγάπη του Αγίου Τριαδικού Θεού, που δεν θα πάψουμε να το ομολογούμε αυτό, αλλά και η υπεραγία Θεοτόκος, στα σκηνώματα της οποίας βεβαίως φιλοξενούμεθα, μας παρέχουν και πάλι την πνευματική τροφή του Θείου Λόγου, και ο οποίος Θείος Λόγος πρέπει πάντοτε να ακούγεται και να μελετάτε, γιατί αυτό στηρίζει, φωτίζει, καθοδηγεί στο κάθε βήμα της ζωής μας και μας δείχνει τον πνευματικό βορρά που είναι η Βασιλεία του Θεού. Και να μην ξεχνούμε ότι το κριτήριο κάθε μας επιλογής μέσα εις αυτήν την καθημερινότητα, από τα πιο σοβαρά θέματα μέχρι τα πιο μικρά, είναι πάντοτε ο Λόγος του Θεού, είναι το Ευαγγέλιο. Ξαναλέγω, το κριτήριο. Αυτό θα έχουμε μπροστά μας και με αυτό θα κρίνουμε κάθε μας πράξη, αλλά και κάθε μας ενέργεια που καλούμεθα να απαντήσουμε. Είναι το Ευαγγέλιο. Μην ακούτε ότι οι Ευαγγελικές Αρχές είναι αναχρονισμένες, ξεπερασμένες, γιατί Χριστός χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας. Ο Χριστός είναι ο ίδιος και χθες και σήμερα, γράφει ο Απόστολος Παύλος, και παντοτινά είναι ο ίδιος. Δεν υπάρχει περίπτωση να πούμε ότι σήμερα θα κρίνουμε τα πράγματα διαφορετικά. Κάποτε δύο χριστιανοί είχαν μαλώσει την εποχή που ο Άγιος Ισάκος Σύρος ήταν επίσκοπος Νινεβή στη Συρία, και πήγαν να τον ρωτήσουν, να του πούν τι μπορούν να κάνουν. Ο ένας χρεωστούσε στον άλλον, αργούσε να επιστρέψει το δανειστέν ποσόν, συνηθισμένα πράγματα αυτά, και κάποια στιγμή λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, αδερφέ, λέγει εις τον δανειστήν, κάνε λίγο υπομονή, κοίταξε να δεις τι λέει ο Χριστός. Ποιος Χριστός, λέγει αυτός, το Χριστό θα ακούσουμε. Ο άνθρωπος εξεπλάγει και τότε σκέφτηκε και είπε, εάν δεν ακούν τον Χριστόν, δηλαδή δεν έχουν κριτήριο τον Χριστόν, θα έχουν εμένα κριτήριο. Ξέρετε τι έκανε? Σηκώθηκε και έφυγε από την επισκοπή του και ξαναπήγε πάλι εις την έρημο, όπως ήταν και πρώτα. Γι' αυτό σας είπα ότι η ανθρωπότητα, τουλάχιστον ο χριστιανικός κόσμος, πολλά πράγματα έχει ξεπουλήσει, γι' αυτό δεν έχει δυστυχώς ως κριτήριό του το Ευαγγέλιο, τον Χριστό. Και όταν ακόμα ακούτε περί εξυγχρονισμού της Εκκλησίας, είναι εκείνοι οι οποίοι αρέσκονται να το λένε αυτό, να είσαστε εξαιρετικά επιφυλακτικοί, γιατί συνήθως πρόκειται περί νοθεύσεως του Ευαγγελίου, δηλαδή να κάνουμε κάποιες επιλογές από το Ευαγγέλιο, ότι αυτό μας χρειάζεται, εκείνο δεν μας χρειάζεται, αυτό θα το κρατήσουμε, εκείνο θα το πετάξουμε. Και μάλιστα χρησιμοποιούν ως επιχείρημα ότι πια να μπαίνουμε στον 21ο αιώνα. Δηλαδή τι, θα έπρεπε να εξυγχρονιστούμε? Εννοείται κάποια πράγματα θα αφήσουμε και κάποια πράγματα θα κρατήσουμε. Κάποτε είχα κάνει μία ομιλία στην αεροπορία, προ πολλών ετών, και είπα μερικά πράγματα από εκείνο που έπρεπε να πω. Ήτανε αρχισαρακοστής και μας εκάλεσαν. Η Μητρόπολη με έστειλε εμένα να πω μερικά πράγματα εκεί στους στρατιώτες. Είπα εκείνα που κάπου πονούν, όπως δεν μπορεί ο νέος να τρέχει στην πορνεία. Αυτό δεν άρεσε στον διοικητή και μετά άρχισε να μου γυροφέρνει: ναι, ξέρετε, πάμε για τον 21ο αιώνα, ξέρετε τούτο, ξέρετε εκείνο, δηλαδή τι θέλετε να πείτε, ξέρετε ο Πάπας μου ανέφερε και τον Πάπα και λοιπά και λοιπά, τι θέλετε να πείτε, ότι δεν έπρεπε να πω εκείνα τα οποία είπα. Αυτός είναι ο κίνδυνος. Σας είπα και σε μένα όχι λίγες φορές έχει εμφανιστεί αυτή η περίπτωση, όταν ο άλλος αντιλέγει περί και αναφέρεται εις των συγχρονισμών της Εκκλησίας. Ο Θεός να φυλάξει. Αν αυτά αποτελούν συγχρονισμόν, αποτελούν απλώς νοθείαν. Όπως και η περίπτωση να θέλει να ασχοληθεί η Εκκλησία με το AIDS, με την ανεργία, με τόσα και τέτοια πράγματα. Μα δεν είναι δική της δουλειά. Αγαπητοί μου, προ πολλών δεκαετιών είχα ακούσει σε ένα συνέδριο που είχε γίνει ότι το κριτήριο ποιο είναι, η σωτηρία. Η Εκκλησία εργάζεται τη σωτηρία. Αν ναι, καλώς πορεύεται. Αν όχι, βγήκε από την τροχιά της. Δεν μπορεί να ασχολείται με τούτο και με εκείνο, αλλά να ασχολείται πρώτιστα με τη σωτηρία. Της περισσεύει χρόνος, της περισσεύει δυνατότητα, μπορεί να ασχοληθεί και με άλλα πράγματα, ακόμη επιτρέψατε μου και με την ελεημοσύνη, παρότι είναι και αυτή στο πρόγραμμά της. Αλλά δεν προέχει η ελεημοσύνη της σωτηρίας, η σωτηρία. Η σωτηρία, αυτό είναι το κριτήριο, αν καλώς ποιμένεται ο λαός του Θεού. Ακόμη να προσέχουμε, θα έλεγα, και τη φοβερή εκείνη καπήλευση του όρου Ορθοδοξία. Ιδίως τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια φοβερή καπήλευση γύρω από το θέμα αυτό. Η πολιτική το χρησιμοποιεί αυτό, το κι με ήτα. Η πολιτική το χρησιμοποιεί αυτό, αλλά δεν είναι τίποτε άλλο παρά κάτι, επειδή περνάει το θέμα αυτό σαν να είναι θέμα μπογιάς, ξέρω εγώ, περνάει αυτή η μπογιά και επικαλούνται πολλάκι στο θέμα της Ορθοδοξίας και άνθρωποι που είναι ποτέ δεν πάτησαν στην Εκκλησία, αν το θέλετε, και άθεοι. Εν τούτης χρησιμοποιείται ο όρος Ορθοδοξία για πολιτική, όπως σας εξήγησα, εκμετάλλευση. Ας το προσέχουμε και αυτό. Βεβαίως θα επικαλούμεθα την Ορθοδοξία, δεν υπάρχει ούτε μία αντίρρηση, αλλά θα πιστεύουμε στο περιεχόμενό της. Όχι να μιλούμε περί Ορθοδοξίας και να μην ξέρουμε τι μας γίνεται, ή ακόμη αν θέλετε να μην πιστεύουμε στο περιεχόμενό της. Και προπαντός θα γίνεται η Ορθοδοξία ορθοπραξία. Πρέπει να ζούμε, δηλαδή να πραγματώνουμε αυτό που μας υπαγορεύει η Ορθοδοξία. Έτσι θα μελετούμε το Λόγο του Θεού, θα είμεθα γνώστε του Λόγου του Θεού, θα τον ακροόμεθα, όπως καλή ώρα τώρα είσαστε εδώ εσείς και ακούτε το Λόγο του Θεού, και θα ζούμε το μυστήριο της Εκκλησίας. Τότε μόνο έχουμε λόγον να μιλήσουμε, και όχι όταν είμεθα έξω από την Εκκλησία να μιλάμε περί Εκκλησίας και περί Ορθοδοξίας κλπ. Γράφει ο Απόστολος Παύλος και ομολογουμένος λέει στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή του: «Μέγα εστί το της ευσεβίας μυστήριον, Θεός εφανερώθη εν σαρκή». Ποιο είναι το μυστήριον? Ότι ο Θεός Λόγος έγινε άνθρωπος. Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Συνεπώς ο Λόγος αρξεγένετο, είναι το κυριότατον, είναι η βάση. δικαιώθη εν πνεύματι, δικαιώθηκε από το Πνεύμα το Άγιον, ότι όντως ήτο εν ανθρωπίσας Θεός, και αυτό έγινε με την Πεντηκοστή. Το Πνεύμα το Άγιον εδικαίωσε τον Ιησούν, διότι ο Ιησούς δεν ήτο ένα πρόσωπο που άρπαξε τη θεότητα ή άρπαξε τίτλους, εκείνο που λέει στους Φιλιππησίους ο Απόστολος Παύλος, ούχ αρπαγμόν ηγήσατο το είναι ίσα Θεό, ή το εκφύσεως Θεός. Το Πνεύμα το Άγιο όμως είναι εκείνο το οποίο δικαιώνει του ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Όφθη αγγέλης, εκηρύχθη εν έθνεση, επιστέφθη εν κόσμο, ανελήφθη εν δόξη. Μέσα σε λίγες λέξεις ένα διάγραμμα του ποιο είναι το μυστήριο της ευσεβίας. Και το μυστήριο, ξαναλέμε, είναι ο χριστιανισμός, είναι η Εκκλησία. Για να προσθέσει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, γύμναζε σε αυτόν προς ευσέβειαν. Εάν το μυστήριο της ευσεβίας είναι αυτό, σύ, ο Τιμόθε, να γυμνάζεις τον εαυτόν σου σε αυτήν την ευσέβεια. Και η γυμνασία προς ευσέβειαν είναι η ορθοπραξία, δηλαδή να κάνεις πράξη εκείνο το οποίο είναι και αποτελεί το μυστήριο της ευσεβίας. Και τέλος, να υπενθυμίσουμε την προτροπή του Παύλου στον Τιμόθεο, ταύτα μελέτα εν τούτης ίσθη, που λέγει, δηλαδή αυτά να μελετάς, μέσα σε αυτά να βρίσκεσαι. Το ταύτα μελέτα αναφέρεται στο θεωρητικό μέρος. Εν τούτης ίσθη, εις αυτά να είσαι, εις αυτά να βρίσκεσαι, είναι η ορθοπραξία. Και να τονίσει ο Παύλος τον Τιμόθεο ακόμα, ότι από βρέφους τα ιερά γράμματα είδας. Γνωρίζεις από βρέφους, λέει, τα ιερά γράμματα. Είχε εκείνη την ευλογημένη μητέρα ο Τιμόθεος, την Ευνίκη, και την ευλογημένη γιαγιά τη Λοΐδα, γιατί πατέρα δεν είχε. Ο πατέρας του μας σημειώνει η Αγία Γραφή ότι είχε πεθάνει και ήτο Έλληνας, δηλαδή ήτο εθνικός, ήτο ειδωλολάτρης, δηλαδή ένας ειδωλολάτρης, γιατί Έλληνας αυτό θα πει ειδωλολάτρης, παντρεύτηκε μία Ιουδαία. Πέθανε αυτός και μεγάλωσε μέσα στα χέρια της μαμάς και της γιαγιάς ο Τιμόθεος όπως έπρεπε. Γι' αυτό του σημειώνει και το θεωρεί πολύ σπουδαίο αυτό ο Απόστολος Παύλος, να το υπενθυμίσει, ότι γνωρίζεις τα ιερά γράμματα από βρέφους, που σημαίνει ότι ο Τιμόθεος είχε δεχθεί την μοίηση από μάνα και γιαγιά, την μοίηση του Λόγου του Θεού. Και ακόμη θα προσθέσει ο Παύλος, τα δυνάμενά σε σοφίσε η σωτηρίαν διαπίστεως της εν Χριστώ Ιησού. Εκείνα τα οποία είναι ικανά να σε βοηθήσουν, να σε κάνουν σοφόν, σοφίσε, να σε κάνουν σοφόν εις σωτηρίαν. Βλέπετε το σκοπό του Θείου Λόγου, να μας οδηγήσει στη σωτηρίαν. Γι' αυτό σας είπα, το κριτήριο είναι τούτο. Αυτό που κάνω, αυτό που ενεργώ, σώζει. Σώζει ή δεν σώζει. Η σωτηρία διαπίστεως της εν Χριστώ Ιησού. Και θα δικαιολογήσει ο Απόστολος Παύλος, πάσα γραφή, πάσα γραφή, και η Παλαιά Διαθήκη και η Καινή Διαθήκη, θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς παιδείαν την ενδικαιοσύνη, ή να άρτιος ή ο του Θεού άνθρωπος. Για να είναι ο άνθρωπος του Θεού άρτιος, ολοκληρωμένος, αυτό το οποίο θα έπρεπε να ζητούμε από την παιδεία της χώρας μας, να βγάζει αρτίους ανθρώπους. Αλλά άρτιος δεν λέγεται όταν ξέρει πολύ καλά τα μαθηματικά του ή τη φυσική του ή τη φιλολογία του. Δεν αποκλείεται, ναι, να έχει μια αρτιότητα και στην μόρφωση την λεγόμενη θύρωθεν σπουδής αντιλέχη, αλλά εκείνο που θα κάνει άρτιον ολόκληρον τον άνθρωπο, θα του καλλιεργήσει και το νου και το συνέστημα και τη βούληση, θα είναι ο λόγος του Θεού. Για να σημειώσει και να συμπληρώσει ο Απόστολος Παύλος, είναι άρτιος ή ο του Θεού άνθρωπος προς παν έργων αγαθών εξυρτισμένος. Βλέπετε λοιπόν ότι ο λόγος του Θεού έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία. Και αυτά βέβαια τα είπαμε σαν μια εισαγωγή των όσων θα πούμε στη συνέχεια. Πάντως το συμπέρασμα είναι ότι ο λόγος του Θεού είναι εκείνος χωρίς τον οποίο δεν μπορούμε να ζήσουμε. Και όσοι από εσάς τους ακροατάς το ζείτε αυτό, το έχετε δοκιμάσει, νομίζω το αντιλαμβάνεστε. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς τον λόγο του Θεού, γιατί είναι η αληθινή, η γνησία τροφή μας, είναι η ατμόσφαιρα που αναπνέουμε, τον καθαρό αέρα της ζωής. Αλλά όπως σας είπα, αυτά ήταν μερικά εισαγωγικά, όπως συνηθίζουμε πάντοτε όταν κάνουμε μια καινούρια περίοδο αναλύσεως του Λόγου του Θεού, να αναφερόμεθα στην αξία της μελέτης της Αγίας Γραφής και της εφαρμογής. Χαιρός λοιπόν τώρα να προχωρήσουμε εις το κύριο θέμα μας. Ευρισκόμεθα, όπως και εξάλλου ερχόμενοι το αναμένατε, αφού είναι η πρώτη φορά, η πρώτη τρίτη που κάθε καλοκαίρι κάνουμε τη Σοφία Σιράχ, ευρισκόμεθα εις το βιβλίο της Σοφίας Σιράχ, και είναι για 15η θερινή περίοδο. Δηλαδή μπαίνουμε στο 15ο καλοκαίρι που κάνουμε τα θέματά μας από το βιβλίο αυτό. Αφού βέβαια μέχρι τώρα με τη βοήθεια του Κυρίου πραγματοποιήθηκαν 226 ωριές ομιλίες. Η σημερινή είναι η 227η. Ας δοξάζουμε το Θεό γι' αυτό. Είχαμε εξαντλήσει το 27ο κεφάλαιο και εισερχόμεθα εις το 28ο κεφάλαιο του βιβλίου της Σοφίας Σιράχ. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται λόγος για την ανάγκη συγχωρητικότητος, για την αποφυγή των φιλονικιών και γιατί το πόσο φοβερή είναι η κακή γλώσσα σε όλες τις, μορφές. Βλέπετε, είναι ένα, θα λέγαμε, ένα βιβλίο η Σοφία, Σιράχ, και πρακτικής αλλά και θεολογίας. Εξάλλου, τι θα πει ότι έχουμε το θεολογικό στοιχείο? Το θεολογικό στοιχείο είναι ο δείκτης της πρακτικής ζωής. Ότι δηλαδή ο Θεός λέγει αυτό, όχι ότι πρέπει να γίνει αυτό. Δεν είναι δηλαδή όλα τα βιβλία της Αγίας Γραφής, εν προκειμένου η Σοφία Σιράχ, δεν είναι ένα savoir vivre, ένα βιβλίο καλής συμπεριφοράς. Άπαγε, άπαγε. Αλλά είναι ό,τι λέγει και θέλει ο Θεός. Αλλά όταν λέμε ό,τι λέγει και θέλει ο Θεός, είναι το θεολογικό στοιχείο. Το λέει ο Θεός, το θεολογικό στοιχείο. Και το άλλο, τι θέλει, το πρακτικό στοιχείο. Ένα παράδειγμα που κι άλλοτε σας το έχω πει, ίσως όχι μόνο μία φορά, είναι τούτο. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, μη ψεύδεστε εις αλλήλους. Μη λέτε ψέματα ο ένας τον άλλο. Δεν είναι καλό. Βεβαίως θα μπορούσε να υποθεί ότι είναι ανάγωγον, δεν είναι ίδιον του πολιτισμένου ανθρώπου, του καλλιεργημένου ανθρώπου να λέει ψέματα. Δεν πρέπει να λέμε ψέματα. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτό θα το βρίσκαμε πολύ εύκολα, μάλιστα θα το λέγαμε εντελώς από φιλοσοφικής πλευράς. Μη λέτε ψέματα. Ένας φιλόσοφος δεν θα μπορούσε να πει στους μαθητάς του προ-Χριστού να τους πει λέτε ψέματα? Θα έλεγε όχι, να μην λέτε ψέματα. Δεν είναι έντιμον. Αυτό είναι σύμφωνα με την ανθρώπινη λογική. Είναι ένα πρακτικό σημείο. Αλλά τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Μη ψεύδεστε εις αλλήλους, ότι αλλήλων μέλη εσμέν, γιατί είμεθα μεταξύ μας μέλη του ενός σώματος, του σώματος του Χριστού. Έτσι, το πρώτο ημιστήχιον είναι το πρακτικό, το δεύτερον ημιστήχιον είναι το θεολογικό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι το βιβλίο της Σοφίας Σιράκ στερείται αυτής της θεολογικής τοποθετήσεως. Μάλιστα πρόπερση, αν ενθυμίστε, στο 24ο κεφάλαιο, που ήταν ολόκληρο αποκλειστικά αναφερόμενο εις την ενυπόστατον σοφία του Θεού, εις των Θεών Λόγων, που ήταν ολόκληρο θεολογικό και αποτελούσε αυτό το κεφάλαιο, όχι κατά τη γνώμη τη δική μου, και άλλοι ερμηνευτές το λέγουν αυτό, αποτελούσε την καρδία του βιβλίου, θεολογικότατο, να αναφέρει συμπεριφορά της ενυποστάτου σοφίας του Θεού Λόγου πριν ο ανθρώπινος, πριν ο Θείος Λόγος, η ενυπόστατο σοφία ενανθρωπίσει. Ωραιότατο, θα το ενθυμίσετε. Έχουμε λοιπόν και το θεολογικό στοιχείο, το οποίο δεν απουσιάζει. Και έτσι, με τη βοήθεια του Θεού και με τις ευχές σας, γιατί πρέπει να εύχεστε για τον ομιλητή, όπως και εγώ εύχομαι για τους ακροατάς, προχωρούμε στο να δούμε το Ιερό Κείμενο. Είμαθα στο 28ο κεφάλαιο της Σοφίας Σιράχ, εις τον πρώτον στίχον. Ο εκδικών παρακυρίου ευρύσει εκδίκηση, και τα αμαρτίας αυτού διατηρών διατηρήσει. Η απόδοσή του: εκείνος που εκδικείται τους άλλους θα βρει τιμωρία και εκδίκηση από τον Κύριον, ο οποίος και θα διατηρήσει ασυγχώρητες και τις άλλες του αμαρτίες. Αυτό είναι το πρώτο χωρίο του 28ου κεφαλαίου. Τι είναι η εκδίκηση? Όλοι ξέρουμε αυτό που λέμε εκδίκηση. Εκδίκουμε κάποιον. Είμαι εκδικητικός τύπος. Τι είναι η εκδίκηση? Είναι αποθηκευμένη οργή που ζητά εκτόνωση. Αυτή είναι η εκδίκηση. Είναι μια προσπάθεια αποκαταστάσεως του προσβεβλημένου προσώπου ή του εγώ, διότι το εγώ μου προσευλήθη και ζητώ τώρα να αποκαταστήσω την προσβολή που μου έγινε και θέλω να εκδικηθώ, και όταν θα εκδικηθώ τότε θα ησυχάσω. Και η εκδίκηση μπορεί να προσλάβει, αγαπητοί, τρομακτικές διαστάσεις. Μπορεί να συμβεί τόσο μεταξύ δύο προσώπων, όσο και μεταξύ δύο λαών, να θέλει ένας λαός να εκδικηθεί έναν άλλον λαόν. Θα το δούμε αυτό, ένα παράδειγμα θα αναφέρουμε. Η εκδίκηση είναι συσσωρευμένον μίσος που φωλιάζει στην ψυχή, που είναι ανέλεος. Ψυχή ανέλεος, δηλαδή που δεν έχει μέσα της έλεος, ανέλεος. Και η ανέλεος ψυχή φυσικά δεν βρίσκει και το έλεος του Θεού, διότι τι μας είπε το χωρίον της Σοφίας? Μας υπόθηκε ότι εκείνος που είναι εκδικητής, εκδικητικός, δεν μπορεί να συγχωρεθούν οι αμαρτίες του, να τις συγχωρέσει ο Θεός. Είναι αυτό που λέγει το σχετικό χωρίο, ότι λέγει, είναι στην Καινή Διαθήκη, στον αδελφό Θεό Ιάκωβο, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 13ο στίχο, λέγει: «Η κρίσις ανέλεος, το μη ποιήσαντι έλεος». Η κρίσις, λέει, η κρίσις του Θεού είναι χωρίς έλεος σε εκείνον ο οποίος δεν έδειξε στη ζωή του για τους άλλους ανθρώπους έλεος. Και συμπληρώνει το χωρίο αυτό και λέει: κατακαυχάται έλεος κρίσεως. Κατακαυχάται, δηλαδή το έλεος καυχέται μπροστά στην κρίση, ότι σε νίκησα κρίση, όπως μπορούμε να πούμε, να τώρα εγώ σε νίκησα, παίζουν δύο παιδιά κάποια στιγμή, το ένα λέει στο άλλο ότι σε νίκησα. Εδώ που η κρίση είναι αβέκαστος, έρχεται να καυχηθεί το έλεος και να πει ότι ο κρίση, σε νίκησα, σε νίκησα. Ξαναδιαβάζω το χωρίο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Η κρίση ανέλεος, το μη ποιήσαντι έλεος, κατακαυχάτε έλεος κρίσεως. Παρατηρούμε ότι εκείνος που ζητά να εκδικηθεί, να τον εκδικείται ο Θεός. Επειδή η εκδίκηση, δηλαδή η τιμωρητική κρίση, είναι έργο του Θεού και μόνον. Μόνον ο Θεός κρίνει. Δεν μπορεί να κρίνουν άνθρωποι. Μόνον ο Θεός εκδικείται. Δεν μπορεί να εκδικηθεί άνθρωπος. Εάν λοιπόν ένας άνθρωπος έρχεται να εκδικηθεί, στην πραγματικότητα, δεν ξέρω αν ποτέ το σκεφτήκατε αυτό, σφετερίζεται το έργο του Θεού ως κριτή. Δική μου λέει είναι η κρίση, λέει ο Θεός. Εσύ ποιος είσαι που κρίνεις? Ποιος είσαι? Γι' αυτό σημειώνει το χωρίον, ο εκδικών παρακυρίου ευρύσει εκδίκηση. Εκείνος ο οποίος προβαίνει στην εκδίκηση θα βρει την εκδίκηση από το Θεό, γιατί εσφετερίστη το στοιχείο, ένα στοιχείο που ανήκει μόνον εις το Θεό. Ωστόσο σημειώνεται από την Αγία Γραφή ότι η εκδίκηση είναι έργον του Θεού. Το Δευτερονόμιον μας λέγει «Εν ημέρα εκδικήσεως ανταποδώσω». Ποιος? Ο Θεός. Ακόμη μας λέγει στην προς Ρωμαίους επιστολή Απόστολος Παύλος «Ή δυνατόν το εξημών με τα πάντων ανθρώπων ειρηνεύοντες, όσο εξαρτάται από εσάς να ειρηνεύετε με τους άλλους ανθρώπους, ή δυνατόν το εξημών. Μη αυτούς εκδικούντες». Αγαπητοί, μην εκδικήστε τον εαυτό σας, αλλά δώτε τόπον τη οργή, δώσατε τόπο στην οργή. Γέγραπτε γάρ, είναι γραμμένο, εμή εκδίκησης εγώ ανταποδώσω, λέγει Κύριος. Είναι γραμμένο, σε μένα ανήκει η εκδίκησης, εγώ θα ανταποδώσω. Όχι εσύ να πας να ανταποδώσεις το κακό εις τον άλλον, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε αυτό είναι πολύ πολύ σοβαρό, όπως θα δούμε στην συνέχεια. Είναι γνωστό, όταν λέγει ο νόμος οφθαλμών αντί οφθαλμού, ποιος δεν το ξέρει αυτό, αυτό θα εγείρεται εις το δικαστήριο. Εάν λέει σου έβγαλε το μάτι ο άλλος, το δεξί ή το αριστερό, συγκεκριμένη περίπτωση, η βλάβη συγκεκριμένη, θα πάει στο δικαστήριο και το δικαστήριο θα βγάλει το αντίστοιχο μάτι που ο άλλος σου έβγαλε. Αλλά θα πας στο δικαστήριο, γιατί αλλιώτικα προβαίνεις σε αυτοδικία, και η αυτοδικία είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συμφορά για μια οργανωμένη κοινωνία. Σας είπα ότι η αυτοδικία είναι μια συμφορά για μια οργανωμένη κοινωνία. Και πότε συμβαίνει η αυτοδικία? Αυτοδικία θα πει εγώ να αναλάβω την εκδίκαση μιας υποθέσεώς μου και όχι η πολιτεία. Εγώ δηλαδή να μεταβληθώ, να μετατραπώ σε δικαστήριο, εγώ ίδιος. Μου έκανε ζημία, θα σε καταδικάσω σε θάνατο ή σε τραυματισμό ή δεν ξέρω τι, εγώ μόνος μου. Όχι πηγαίνοντας στο δικαστήριο. Αυτή είναι η αυτοδικία. Και πότε μια αυτοδικία μπορεί να συμβεί? Προσέξατε το, ή μάλλον θα έπρεπε πολλοί άλλοι που κυβερνούν τη χώρα να το προσέχουν. Όταν οι νόμοι της πολιτείας δεν λειτουργούν κανονικά. Βέβαια, όταν δεν λειτουργούν οι νόμοι, αυτό είναι από μόνο του μια συμφορά. Κάθε αυτόν είναι μια συμφορά. Όταν δε, κάτι περισσότερο, αναλαμβάνει ο πολίτης να διεκδικήσει τα δικαιώματά του, όχι μέσω των νόμων της πολιτείας και του δικαστηρίου, αλλά μόνος του. Ακούσατε αυτές τις μέρες ότι απειλούν οι πολίτες ότι θα πάρουμε το νόμο στα χέρια μας. Θα το ακούσατε, θα το διαβάσετε στις εφημερίδες. Αυτό θα πει αυτοδικία. Θα πάρουμε το νόμο στα χέρια μας. Γιατί? Γιατί η πολιτεία αφήνει αδρανή των νόμων. Αυτό είναι πάρα πολύ κακό. Μα πάρα πολύ κακό. Έτσι δημιουργούνται και οι αναρχισμοί. Τι νομίζετε? Μια πολιτεία ευνομένη και ναι και λοιπά, αυτή θα μπορούσε να προβεί σε πράξεις αντιλαϊκές, σε πράξεις εναντίον των κυβερνώντων, δηλαδή στον αναρχισμό? Βεβαίως όχι. Εδώ λοιπόν έχουμε μία όχι κανονική κατάσταση, επικίνδυνη, μια μορφή που κληροδοτήθηκε από το παρελθόν, είναι, αγαπητοί μου, η βεντέτα. Ήρθες και μου σκότωσες τον πατέρα μου, ή μου πρόσβαλες την αδελφή μου. Παίρνω εγώ τον νόμο στα χέρια μου, δεν μηνύω το θέμα, δεν έρχομαι στα δικαστήρια να καταθέσω μήνυση, αλλά αναλαμβάνω εγώ, προσέξτε, να ξεκαθαρίσω την υπόθεση. Και πολλές φορές σε κάποια διαμερίσματα της πατρίδας μας που υπάρχει η γνωστή αυτή βεντέτα, πέφτει κλήρος, ας πούμε προσευλήθη η αδελφή μας και είμαστε 2, 3, 4, 5 αγόρια, πέφτει κλήρος μπροστά στη μάνα και στον πατέρα, ποιος θα είναι εκείνος ο οποίος θα αναλάβει την εκδίκηση για την προσβολή της αδελφής? Βεντέτα. Και μετά όταν σκοτώσουμε τον προσβάλλοντα, την αδελφή μας, τότε βεβαίως οι οικοί εκείνου με τη σειρά τους θα προβούν σε αντεκδίκηση. Και πηγαίνει λέγοντας. Είναι φοβερό πράγμα αυτό. Φοβερό. Βλέπετε λοιπόν τι είναι η αυτοδικία. Ο Θεός να φυλάει μια κοινωνία όταν υπάρχει η αυτοδικία. Ο Κύριος μας λέγει να συγχωρούμε τον πτέσαντα. Έφτεξε κάποιος, συγχώρεσέ το. Θα ησυχάσεις. Έστω και αν ακόμη ο ίδιος δεν ζήτησε συγγνώμη. Βέβαια συγχωρούμε κάποιον ο οποίος θα έρθει να μας ζητήσει συγγνώμη. Εσύ όμως από μέσα σου συγχώρεσέ το. Θα φύγεις από το κλίμα αυτό που θα σε εξωθεί στην εκδίκηση. Μας λέγει ο Κύριος, εάν αφείτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα αυτών, αφήσει και ημίν ο πατήρ ημών ο ουράνιος. Εάν δε μη αφείτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα αυτών, ουδέ ο πατήρ ημών αφήσει τα παραπτώματα ημών. Εάν συγχωρήσεις, θα σου συγχωρηθούν και οι δικές σου αμαρτίες. Εάν όχι, όχι. Είδατε πόσο σύμφωνο είναι αυτό το χωρίο που μας λέει ο Κύριος, είναι στον Ματθαίο, με το χωρίον της Σοφίας Σιράχ, ότι εάν εκδικηθείς, δηλαδή δεν συγχωρήσεις, τότε και τα δικά σου αμαρτήματα θα μείνουν ασυγχώρητα. Βέβαια πρέπει να σας πω εδώ ότι εάν συγχωρήσουμε εκείνος που μας έπτεσε, είτε μας ζήτησε συγγνώμη πολύ παραπάνω, είτε δεν μας ζήτησε. Αλλά πολύ παραπάνω, εάν μας ζήτησε συγγνώμη, δεν σημαίνει ότι υποχρεούμεθα να συνεργαστούμε μαζί του, ότι σε ξαναπαίρνω πάλι συνεργάτη για ένα έργο που κάναμε μαζί. Όχι, σε συγχωρώ, αλλά συνεργασία δεν μπορώ να έχω μαζί σου. Δεν είναι δυνατόν. Μπορείτε να φανταστείτε, αγαπητοί μου, την περίπτωση ο Ιούδας να γύριζε και να ζητούσε συγχώρεση από τον Χριστό? Θα τον συγχωρούσε ο Χριστός? Μα δεν υπάρχει αντίρρηση. Αφού του σταυρωτάς του έλεγε, ζητούσε να συγχωρεθούν, δεν θα συγχωρούσε τον Ιούδα. Και ταυτοχρόνως δύο τον αρνήθηκαν, ο Ιούδας και ο Πέτρος. Ο Πέτρος έκλαψε πικρός. Βέβαια, όταν ο Χριστός είπε «Πείτε στους μαθητάς μου και εις τον Πέτρον», το θυμόσαστε αυτό στο Ευαγγέλιο, γιατί ξεχωρίζει τον Πέτρο από τους άλλους? Να μην έχει αμφιβολία ότι εγώ τον έχω συγχωρήσει. Γι' αυτό αναφέρεται ονομαστικά εις τον Πέτρον, και βέβαια θεωρείται ο πρωτοκορυφαίος Απόστολος. Ο Ιούδας δεν ζήτησε συγγνώμη από τον Κύριο. Ο ταλέπορος, το έχω κι άλλοτε πει, το πιο τραγικό πρόσωπο της ιστορίας είναι. Γιατί εκείνον που επρόδωσε ποιος ήταν? Γι' αυτό γίνεται το πιο τραγικό πρόσωπο της ιστορίας. Τόσο τραγικό ώστε να φτάσει ο Κύριος να πει καλύτερα θα ήταν να μην είχε γεννηθεί ο άνθρωπος αυτός. Αυτός λοιπόν πήγε και αυτοκτόνησε. Πήγε και αυτοκτόνησε. Θα λέγαμε εδώ τώρα, γιατί αυτοκτόνησε? Δεν άλλαξε κάτι μέσα του? Όπως λέγεται, διαφοροποιούνται οι έννοιες των δύο λέξεων, μετανοώ και μεταμελούμε. Λέγει η Αγία Γραφή ότι μεταμεληθείς ο Ιούδας. Άλλο μεταμελούμε και άλλο μετανοώ. Είναι δύο πράγματα διαφορετικά. Όπως στην κόλαση, οι κολλασμένοι άνθρωποι θα έχουν μεταμεληθεί, αλλά δεν θα έχουν μετανοήσει. Προσέξατε το αυτό. Έτσι μέσα του δεν πίστευε ο Ιούδας ότι θα μπορούσε να αποκατασταθεί. Και έτσι θα ετίθετο το ερώτημα. Ο Χριστός, το Πνεύμα το Άγιον, εμπόδισε τον Πέτρο να πέσει στην απελπισία. Εμπόδισε τον Πέτρο να πέσει στην απελπισία. Γιατί τον εμπόδισε? Γιατί είχε αγαθήν προαίρεση. Έκανε ένα λάθος. Αφού λίγη ώρα πιο μπροστά, λίγη ώρα, εκείνο το ίδιο βράδυ, ορκιζόνταν ότι εγώ δεν θα σε αφήσω, έστω κι αν σε αφήσουν οι άλλοι συμμαθητές μου. Γιατί δεν εμπόδισε και τον Ιούδα να μην προβεί στην αυτοκτονία του? Εκεί, αγαπητοί μου, απεσύρθη η χάρις του Θεού. Βλέπετε? Και πρέπει να ερευνούμε πάντα στον εαυτό μας, μήπως η χάρις του Θεού απεσύρθη από μένα? Και να μας φυλάει βέβαια πάντοτε ο Θεός. Ωστόσο, επανέρχομαι, δεν μπορούσε ο άνθρωπος αυτός να γυρίσει πίσω και να συνεργαστεί με τους Αποστόλους. Ήτανε πλέον επικίνδυνος άνθρωπος. Υπάρχουν μερικά πράγματα που άμα κατεβούμε πιο κάτω από εκεί που θα μπορούσαμε να μετανοήσουμε, μετά γινόμαστε άχρηστοι. Άχρηστοι. Και ο Θεός να φυλάξει. Αλλά όταν ο Κύριος μας λέγει να συγχωρούμε, τότε έχουμε ακόμη ένα βήμα περισσότερο να κάνουμε. Να ευεργετήσουμε τον πτέσαντα. Βέβαια, όταν ευεργετήσεις τον πτέσαντα, τότε πολλά μπορείς να περιμένεις. Όχι πάντοτε βέβαια. Όπως λέει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, ότι είχε, λέγει, ως συνοδούς του στρατιώτες που ήσαν αγριότεροι από τας λεοπάρδης. Λεοπάρδης, έτσι το λέει. Αγριότεροι. Που όσο τους ευεργετείς, τόσο αγριότεροι γίνονται, σημειώνει σε μια του επιστολή ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Όμως θα λέγαμε, εάν ευεργετήσουμε εκείνον ο οποίος μας έκανε κακό, κάπου ελπίζομαι αυτός ο άνθρωπος να αλλάξει. Γι' αυτό να τη λέγει ο Λόγος του Θεού. Είναι γραμμένο στην Παλαιά Διαθήκη, το χρησιμοποιεί όμως ο Απόστολος Παύλος αυτό εις την προς Ρωμαίους επιστολή του. Λέει, εάν ουν πεινά ο εχθρός σου, ψώμιζε αυτόν. Εάν διψά, πότιζε αυτόν. Τούτο γαρπιόν, άνθρακας πυρός, σωρεύσεις επί την κεφαλήν αυτού. Δηλαδή, πεινά ο εχθρός σου, δώσ' του ψωμί. διψάει ο εχθρός σου, πότισε τον, δώσ' του νερό. Κάνοντας αυτό, είναι σαν να του βάζεις αναμένα κάρβουνα επιγυμνού πάνω στο κεφάλι του. Πως κανείς αισθάνεται με αναμένα κάρβουνα επάνω στο κεφάλι του? Φοβερά άσχημα. Δηλαδή τον ελέγχεις, τον ελέγχεις δια της ευεργεσίας. Και θα προσθέσει ο Απόστολος Παύλος, στο ίδιο χωρίο είναι, στο επόμενο χωρίο, μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακόν. Μην νικάς, λέει, από το κακό, αλλά να νικάς με το αγαθόν το κακόν. Αυτό το τόσο σπουδαίο. Και να ζητούμε, αν θέλετε, ακόμη και το έλεος του Θεού για έναν τέτοιον άνθρωπο. Όσο κακό να μας έχει κάνει, να μας έχει βλάψει πτέρια, να λέμε ο Θεός να τον ελεήσει. Μην αρχίσουμε τις κατάρες και λέμε να το βρει από το Θεό. Ξέρετε, αυτό το να το βρει από το Θεό είναι κατάρα. Δεν ξέρει ο Θεός τι θα κάνει. Δηλαδή επικαλούμεθα την τιμωρία του Θεού. Να το βρει από το Θεό. Μην το λέμε αυτό, αλλά να λέμε να τον ελεήσει ο Θεός. Και όταν ο Θεός βλέπει εμάς να ζητούμε το έλεος του εχθρού μας, ο Θεός μας ευεργετεί περισσότερο. Και μας, αν θέλετε, και μας συγχωρεί όλες μας τις αμαρτίες. Ο Σωκράτης έλεγε σε ένα μαθητή του, ο οποίος έδειχνε διάθεση εκδικητικότητος, ο μαθητής του, ότι θέλεις, λέει, να εκδικηθείς αυτόν. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος από του να γίνεσαι καλύτερός του. Έτσι το είδε, έτσι το έκρινε ο Σωκράτης. Βέβαια είναι λίγο ρηχό αυτό, αλλά ωστόσο είναι μια αλήθεια. Γίνε καλύτερος του και είναι ο καλύτερος τρόπος να τον εκδικηθείς. Μην ξεχνούμε αυτό που λέει ο λαός, ότι το γεννάτι βγάζει μάτι. Το ξέρουμε αυτό. Μου έκανες αυτό, το κρατώ πείσμα, θα σε εκδικηθώ. Πολλά δράματα, αγαπητοί μου, που συμβαίνουν στη ζωή είναι αποτέλεσμα του μίσους και της εκδικητικότητος. Και εις τους λαούς το ίδιο συμβαίνει, όχι μόνο μεταξύ προσώπων. Κάποτε οι Εβραίοι είχαν επαναστατήσει εναντίον των Ρωμαίων, λίγο μετά την Ανάσταση του Χριστού, κάπου το 70 μετά Χριστόν. Και ήλθαν οι Εβραίοι εκδικούμενοι και κατέστρεψαν την Ιερουσαλήμ μέχρι θεμελίων. Δεν έμεινε τίποτα όρθιο εις την Ιερουσαλήμ. Βλέπετε λοιπόν τι θα πει εκδίκηση μεταξύ δύο λαών. Έχουμε ανάλογα πράγματα με τους Βαβυλωνίους, έχουμε ανάλογα πράγματα με τους Ασσυρίους και ούτω καθεξής. Γι' αυτό ας προσέχουμε, πολύ να προσέχουμε, και σε σχέση ανάμεσα ημών και του άλλου ή των άλλων ανθρώπων, αλλά και σε σχέση της πατρίδος μας με άλλους λαούς. Η ιστορία είναι γεμάτη από τέτοια φοβερά αποτελέσματα εκδικητικότητος. Να λέμε, να μας φυλάει ο Θεός. Και προχωρούμε εις τον επόμενο στίχο, τον δεύτερον. Άφες αδίκημα το πλησίον σου και τότε δεηθέντος σου εαμαρτίες σου λυθίσονται. Δηλαδή συγχώρησε το αδίκημα που σου έκανε ο πλησίον σου και τότε όταν προσευχηθείς τον Θεό θα λυθούν και οι δικές σου αμαρτίες. Είναι συνέχεια του προηγουμένου, όπως αντιλαμβάνεστε. Εξάλλου έως τον 7ο στίχον, τώρα λέμε τον 2ο στίχον, υπάρχει μια ενότηση αυτής της ενίας, δηλαδή της συγχωρητικότητας, της ανάγκης της συγχωρητικότητας. Πρόκειται λοιπόν για μια θέση ολότελα χριστιανική. Εξάλλου ο Κύριος μας δίδαξε στην Κυριακή προσευχή, στο Πάτερ ημών, να λέμε «και άφεση μην τα αμαρτήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν αυτής οφειλέτης ημών, όπως και εμείς, λέει, ήδη συγχωρήσαμε εκείνους οι οποίοι μας χρωστούν, δηλαδή μας έκαναν το κακό. Ακόμη ο Κύριος μας εδίδαξε: εάν ουν προσφέρεις το δώρο σου επί το θυσιαστήριον, κακή μνηστείς ότι ο αδελφός σου έχει τι κατά σου, άφες εκεί το δώρο σου έμπροστα του θυσιαστηρίου και είπαγε πρώτον διαλάγηθη το αδελφό σου και τότε ελθόν πρόσφερε το δώρο σου. Για να το αισθητοποιήσουμε περισσότερο, ας πούμε μία κυρία έφτιαξε ένα πρόσφορο και το φέρνει να προσκομιστεί. Ορθώς. Την ώρα εκείνη που πάει να το δώσει εκεί από το βόρειο πορτάκι, τη βορεία θύρα, θυμήθηκε ότι είναι μαλωμένη με τη γειτονισά της. Λέγει, άφησε το δώρο σου, πήγαινε, ζήτησε συγγνώμη και μετά να γυρίσεις πίσω να προσφέρεις το δώρο σου. Βλέπετε. Και στην ερώτηση του Πέτρου, ποιο μπορεί να είναι το όριο συγχωρητικότητος, ο Κύριος απήντησε: όχι έως 7 φορές που λέγεις, γιατί μόνος του το είπε ο Απόστολος Πέτρος, μήπως λέει 7 φορές Κύριε, αλλά σε 70 7. 70 7 θα πει 70 φορές το 7, είναι έκφραση. Όπως λέμε, τα μάτια μας είναι δύο. Όταν θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή του άλλου, του λέμε τα μάτια μας, τα μάτια σου 4. Και όταν θέλουμε περισσότερον να επιστήσουμε την προσοχή, λέμε τα μάτια σου 4 και 14, λέμε. Είναι λοιπόν έκφρασης. Είναι το 70 φορές το 7. Δεν σημαίνει ότι 490 φορές και ότι 491 είναι το όριο εκεί και τελειώνει. Δεν σας συγχωρώ παρακάτω. Δεν σας συγχωρώ, όχι, δεν σας συγχωρώ. Γιατί είναι 491 φορές. Θα ήταν αστείο. Είναι έκφρασης. Που τι λέγει αυτή η έκφραση? Το απεριόριστον της συγχωρητικότητας. Σας ξαναθυμίζω εκείνο που σας είπα. Εάν ένας άνθρωπος είναι ενοχλητικός, μου δημιουργεί προβλήματα, θα τον συγχωρήσω, αλλά δεν θα συνεργαστώ μαζί του. Αν έχουμε κοινή συνεργασία, δεν θα συνεργαστώ μαζί του, γιατί κρίνομαι ότι ο άνθρωπος αυτός μας παρέχει ενόχληση, μας παρέχει πράγματα και δεν πρέπει να προχωρήσουμε εμείς να συνεργαστούμε. Εις αυτό που είπε ο Χριστός προσέθεσε και μία παραβολή, την παραβολή του χρεώς του δούλου, ακριβώς για να εδραιώσει αυτήν την αλήθεια ότι πρέπει να συγχωρούμε. Είναι του χρεώς του δούλου με τα μοίρια τάλαντα, το θυμόσαστε, που σε αυτόν χρωστούσε, ο δούλος χρωστούσε μοίρια τάλαντα, 10.000 τάλαντα, αλλά σε αυτόν τον δούλο χρωστούσε ένας άλλος σύνδουλος, λέει, κάποια δινάρια, τυποτένιο μασόν, τυποτένιο, και τον έπνιγε, λέει, πνίγω. Κι άλλοτε σας το έχω δείξει με τον αντίχειρα, βάζουμε στον άλλο στο λαιμό του εδώ, από όπου και βγαίνει αυτός ο άνθρωπος με έπνιξε. Όχι τα δυο χέρια να πνίξουν το λαιμό, αλλά ο αντίχειρας έρχεται εδώ κάτω στο λαρύγγι και εκεί με την έκφραση «δώσ' μου τα λεφτά μου», ξέρω εγώ, και τον πνίγω τον άλλον. Όχι βέβαια μέχρι θανάτου, αλλά τον πνίγω. Από εκεί βγήκε το «με έπνιξε αυτός». Τον έπνιγε, λέει, τον έπνιγε αυτός. Το έμαθε το αφέντικο, ο Κύριος της παραβολής. Έλα, λέει, εγώ σου χάρισα τέτοιο μεγάλο ποσό και εσύ δεν μπορούσες να αφήσεις, ή επιτέλους να περιμένεις να σου το ξοφλήσει ο σύνδουλός σου. Είπε ο Χριστός την παραβολή αυτή για να εδραιώσει την ανάγκη της συγχωρητικότητας. Η συγχώρηση, αγαπητοί μου, του πλησίον συμφέρει, γιατί έτσι απαλλασσόμεθα και από τις δικές μας ενοχές, τα δικά μας αμαρτήματα. Είναι δε αποδεδειγμένον ιατρικός ότι όταν υπάρχει ψυχική υγεία, δηλαδή μάθαμε να συγχωρούμε, γιατί η ψυχή δεν έχει υγεία όταν βρίσκεται κάτω από το κράτος του μίσους ή του φθόνου. Το λέει ο λαός, το ξέρετε πως το λέμε, αύρε κυτρινιάρι, λέμε κυτρινιάρι, δηλαδή ότι σε έφαγε η ζήλια, ο φόνος, που σημαίνει ότι η σωματική σου υγεία δεν πάει καλά. Δεν πάει καλά η σωματική σου υγεία. Έτσι, αγαπητοί μου, βλέπετε επιδράσεις του ψυχικού παράγοντος επί του σωματικού παράγοντος. Έτσι, αν η ψυχή επιμένει να ζει σε αυτό της το κλίμα, γρήγορα θα αρρωστήσει και το σώμα. Και από την άποψη αυτή, ακόμη αν το θέλετε, για να έχουμε μία υγεία και να έχουμε και το γέλιο μας, να έχουμε και τη χαρά μας, μας συμφέρει, ναι ναι, μας συμφέρει πάρα πολύ να συγχωρούμε αδιάφορον ποια είναι η συμπεριφορά του άλλου. Και ερχόμαστε εις το τρίτο χωρίον. Άνθρωπος ανθρώπο συντηρεί οργήν και παρακυρίου ζητεί ίασιν, ερωτηματικός, η απόδοση. Ο άνθρωπος που ενώ διατηρεί μνησικακία και οργή εναντίον του συνανθρώπου του, περιμένει αλήθεια συγχώρηση από το Θεό? Ερώτησης. Είναι μία ερώτηση εκφερωμένη ηρωνικός. Ηρωνικός. Που δείχνει ασυνέπεια ή αντιφατικότητα. Εσύ δεν συγχωρείς και περιμένεις να σε συγχωρήσει ο Θεός? Ίασις, να σας πω και αυτό, πάρα πολύ συχνά συναντάτε στην Παλαιά Διαθήκη, στους προφήτες, στο ψαλτήρι κλπ. Σημαίνει συγχώρησης. Ίασις, συγχώρησης. Και εγώ λέει άσομαι αυτούς, λέει ο Θεός. Και δηλαδή αν μετανοήσουν, εγώ θα τους συγχωρήσω. Το ρήμα λοιπόν αυτό σημαίνει συγχώρησης. Δηλαδή μάθε να συγχωρείς τον πλησίον σου. Και πάλι θα υπενθυμίσουμε την παραβολή του χρεώς του δούλου που μόλις τώρα την αναφέραμε. Και όταν απαγγέλλουμε την Κυριακή προσευχή, λέει το Πάτερ ημών, τότε, δεν ξέρω ποιος λέει η αλήθεια, τότε ψευδόμεθα. Είναι χαρακτηριστική η λέξη σε αυτή που είπαμε, η ίασις. Προσέξτε, ψευδόμεθα σε τι? Και άφεση μη τα οφείλματα ημώνας και η μισοφία με τις οφειλέτες ημών. Μα αφού δεν συγχώρησες τον άλλον, πώς το βάζεις ως προϋπόθεση στην προσευχή σου ότι συγχώρησε με Κύριε, γιατί και εγώ συγχώρησα? Ψευδόμεθα. Και θα επαναλάβω ότι η λέξη ίασις αναφέρεται για κάτι το ευρύτερον. Δεν αναφέρεται μόνο στη συγχώρηση. Είναι πολύ χαρακτηριστική η λέξη ίασις, που σημαίνει ότι ο άνθρωπος που κρατά την κακία του δεν έχει ίαση στα κόκαλά του. Για να χρησιμοποιήσω αυτή τη φράση, ότι εταράχθηκαν, λέει, τα οστά μου, η υγεία μου δεν πάει καλά. Ναι, γιατί θέλει να δείξει αυτό το ίαση ότι η συγχωρητικότητα έχει ευρύτερη διάσταση. Και πηγαίνουμε εις το τέταρτον χωρίον. Επάνθρωπον όμοιον αυτό ουκ έχει έλεος, και περί των αμαρτιών αυτού δείτε. Και αυτό ερωτηματικός. Η απόδοση. Δια τον ομοιοπαθή πλησίον του δεν αισθάνεται αυτός έλεος και συμπάθεια, και παρόλο τούτο ζητεί από το Θεό έλεος για τις αμαρτίες του. Ακολουθεί, βλέπετε, και ακόμη μία ερώτηση. Θα είναι και μία τρίτη παρακάτω, που δείχνει την ανακολουθία του πράγματος. Το ερώτημα θυμίζει το ερώτημα του Ευαγγελιστού Ιωάννου, που λέγει: «Εάν της είπε ότι αγαπώ τον Θεό και τον αδελφόν αυτού μισή, ψεύτης εσύ. Ο γαρ μη αγαπών των αδελφών, ον εώρακε, τον Θεόν ον ούκε όρακε, πώς δυνατέ αγαπά?» Δηλαδή, τον αδελφό σου τον βλέπεις και δεν τον συγχωρείς, και λες ότι αγαπάς τον Θεό. Το Θεό που δεν τον είδες, λες ότι τον αγαπάς? Και τον αδελφό σου που τον βλέπεις, δεν τον αγαπάς? Η συμπεριφορά πρέπει να είναι κοινή και ομοία, και απέναντι στο Θεό και απέναντι στους ανθρώπους. Γιατί αλλιώτικα, αγαπητοί, πέφτει ο άνθρωπος σε ασυνέπεια και ανακολουθία. Προδίδει ακόμη και μια νοσηρή αγάπη στο Θεό, μια νοσηρή θρησκευτικότητα, αν εννοείται μισή τον συνάνθρωπό του. Ο συνάνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Εάν αγαπάς το πρωτότυπο των Θεών, γιατί κάθε άνθρωπος είναι πλασμένος σύμφωνα με την εικόνα του Θεού, αν αγαπάς το πρωτότυπο των Θεών, τότε αγαπάς και το αντίγραφό του, τον άλλον άνθρωπο. Και ο Θεός αγαπάει εκείνους που τιμούν τα αντίγραφά του. Αλλά, αγαπητοί μου, θα συνεχίσουμε.